Dobro jutro, tačno je 9:30. Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije najvažnije vesti. Filip Gordon danas i sutra u Beogradu sa srpskim zvaničnicima. Od Srbije se ne očekuje da u ovoj fazi prizna Kosovo, ali će morati da prihvati činjenicu suverenog i nezavisnog Kosova unutar sadašnjih granica, poručio Gordon. Mlađan Dinkić, neće biti zamrzavanja plata i penzija. Danas kreće Srebrenički marš mira. Hillary Clinton, Sirija se nalazi pred kolapsom. U Srbiji danas i do 38 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i pisala Slave Egela, dobitnika ovogodišnje nagrade za unapređenje kulture ljudskih prava Konstantin Obradović. Reciklaža sistema vrednosti iz 90-ih, potiranje glasa nezavisnih intelektualaca, potiskivanje osnovnih političkih principa u politikama partija koje se bore za vlast. Sve to je svakodnevica društva kakva je danas Srbija. Srbija u kojoj je na delu, kaže Vegel, kraj Đinđićevog vremena.
Tu su partijski krugovi su vladali, oni daju ton i ni u medijama nigde ne postoji jedan jak forum nezavisnih intelektualaca, ne postoji ni jedan ozbiljan časopis, nedostaje ozbiljne novine i televizije imaju dosta populističke emisije i znate, u Srbiji sad svaki partijski lider ko Madonna, to su star, to je jedna vrsta takvo preterivanje. Još malo pa će ceo izborni mehanizam i proces se učiniti smešnim. Postoji. Sad neko govori i o belim listićima i to je jedan od znakova. Ne kažem da je to, samo to postoji. Nego tu se vidi da se formira neki ton, pa pozorišne predstave, pa dosta ima knjiga. To znači da sazreva jedan drugi glas koji je malo trezveni i malo dalekovidni misli o ovoj državi.
Pisac Laszlo Vegel, gost našeg intervjua nedelje, ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pomoćnik američkog državnog sekretara Philip Gordon dolazi danas u Beograd u dvodnevnu posetu tokom koje bi trebalo da se sastane sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, liderom demokrata Borisom Tadićem i mandatarom za sastav nove vlade Ivicom Dačićem. Gordon će tokom posete srpskim zvaničnicima preneti podršku Sjedinjenih Država za formiranje nove vlade, od koje očekuje razvojnu evropsku orijentaciju uz jačanje odnosa sa susedima, a posebno sa Kosovom. Američki diplomata je u subotu bio na Croatia summitu u Dubrovniku, gde je negirao da američka vlada utiče na formiranje vlasti u Srbiji. Mandatar za sastav vlade Ivica Dačić rekao je da će na sastanku sa pomoćnikom američkog državnog sekretara Gordonom u Beogradu biti razgovora o bilateralnim odnosima Sjedinjenih Država i Srbije i da će to biti razgovor kao i svaki drugi. Ne očekujem nikakav spektakularan sastanak, kazao je Dačić. On je izjavio da je poznat stav američke administracije da Srbija ne mora priznati nezavisnost Kosova, ali da će sva njihova nastojanja ići ka tome da Srbija to indirektno učini. Sada će sva nastojanja ići u pravcu da Srbija ne treba de facto i de jure da prihvati nezavisnost Kosova, ali će se raznim drugim metodama doći do toga da Srbija to indirektno učini, kazao je Dačić. On je ponovio da treba nastaviti dijalog s Prištinom, posebno zbog normalizacije života ljudi na Kosovu, i da Srbija treba sve da učini osim priznavanja nezavisnosti. Predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić i premijer Kosova Hašim Tači srdačno su se u subotu rukovali na kraju Croatia summita u Dubrovniku, na kojem nisu učestvovali državni zvaničnici Srbije. Ivica Dačić je izjavio da je za njega prava enigma poseta lidera Demokratske stranke Croatia summitu u Dubrovniku, na kome učestvuje i premijer Hašim Tači.
Sigurno da niko ne može da određuje kako će se ko ponašati kada nije državni funkcioner. Sigurno da svako ima pravo da privatno ili kao predsjednik stranke funkcioniše na način koji smatra da je dobar. Ja bih samo želeo da skrenem pažnju da je državna politika koju upravo definisala Demokratska stranka bio apsolutno drugačiji, a zbog toga, zbog takvog stava i niko iz vlade Republike Srbije nije učestvovao na ovom samitu. U definisanju takve politike čak ja nisam ni učestvovao, zato što je ona definisana još u prethodnoj vladi kad su bili Tadić i Koštunica zajedno. I zato mislim da ne bi trebalo stranke da imaju različita ponašanja kad su na vlasti i kad su u opoziciji.
kazao je Ivica Dačić, a lider liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da je svaki gest koji smiruje odnose značajan, te je to i rukovanje u Dubrovniku lidera demokrata Tadića sa premijerom Tačije, ali da je taj gest zakasneo. A dve od tri opozicione parlamentarne partije na Kosovu su negodovale zbog kratkog subotnjeg susreta premijera Tačija i bivšeg predsjednika Srbije i lidera demokrata Borisa Tadića u Dubrovniku. Vlada u Prištini to nije komentarisala. Najviši zvaničnici Kosova, predsjednica Atifete Jakijaga, predsjednik Skupštine Jakup Krasnić i premijer Hašim Tači, osudili su ubistvo bračnog para Jeftić iz povratničkog sela Talinovac kod Uroševca. Kosovska policija je saopštila da su sve policijske jedinice aktivirane u istrazi tog zločina. Nova vlada Srbije neće zamrzavati plate i penzije, ali će njihov rast morati da bude usklađen sa realnim stanjem u državnom budžetu, izjavio je predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić na sednici uprave te partije u Beogradu. Također je rekao da će taj politički savez u novoj vladi dobiti resore finansija i privrede, regionalnog razvoja i lokalne samouprave i evropskih integracija i da će koalicioni sporazum biti potpisan utorak 10. jula.
Ono što mi predlažemo da se uradi i što je već ušlo kao predlog u koalicijskom sporazumu, da se najkasnije do kraja septembra uradi ozbiljan program fiskalne konsolidacije. Šta će ovaj program fiskalne konsolidacije obuhvatiti? Pre svega racionalizaciju i smanjivanje rashodne strane budžeta. Najpre mora da se vidi koliko može da se smanji rashodna strana budžeta, takozvana javna potrošnja, i tek onda da se gleda prihodna strana. Šta to znači? To znači ukidanje nepotrebnih birokratskih procedura, znači ukidanje nepotrebnih državnih organa i agencija, znači uštede u javnim nabavkama. Neće biti zamrzavanja plata i penzija, ali njihov rast u prvoj godini mora da bude u skladu sa realnim mogućnostima budžeta.
Rekao je Mlađan Dinkić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Region i svet. Danas kreće marš mira na put dug 100 km kojim su jula 1995. godine bežali preživeli Srebreničani. Oko 7000 ljudi učestvovaće u maršu mira čiji je cilj u Potočarima, gde će doći 11. jula na sahranu i komemoraciji u žrtvama. Zločine. U Srebrenici je Međunarodni sud pravde u Hagu zvanično proglasio genocidom 2007. godine. Do sada su iz masovnih grobnica u memorijalni centar u Potočarima preneti ostaci identifikovanih 5137 osoba. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je u Tokiju da je potrebno što pre postići mir u Siriji, upozorivši da će ta država nalazi pred kolapsom. Državna sekretarka SAD-a, koja je boravi u poseti Japanu, rekla je da bi poruka specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija Kofi Anana da njegov mirovni plan propada morala za svakoga da bude signal za buđenje. Navela je također da je prošli mjesec bio najsmrtonosniji za civilno stanovništvo u Siriji u proteklih 16 mjeseci pobune protiv predsjednika Bašara al-Asada. Šefica diplomatije Evropske unije Catherine Ashton pozdravila je istinski istorijske poslaničke izbore u Libiji, rekavši da su protekli u atmosferi slobode. 8 mjeseci od završetka oruženog sukoba, koji je doveo do pada i smrti Muamera el-Gaddafija, oko 2 miliona i 800.000 glasača biralo je 200 članova opšteg nacionalnog kongresa Ustavotvorne skupštine. Islamisti se nadaju da će postići uspeh kao njihovi susedi iz Tunisa i Egipta. Izborni dan je ipak u senci smrti pogibi jedne osobe u oruženom sukobu kod jednog biračkog mesta na istoku zemlje. Vladajuća trojna koalicija Grčke pokušaće da privredu izvuče iz duboke recesije podsticanjem privatnih ulaganja i privatizacijom javnog sektora, što je njen najviši prioritet, rekao je noćas šef ključnog resora, ministar financija Janis Sturnaras. Velike poplave odnele su najmanje 134 života u Krasnodarskoj oblasti na jugozapadu Rusije, saopštila je policija nove podatke, a izbio je spor oko odgovornosti vlasti za tu pogibiju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je iz helikoptera razgledao najteže pogođene oblasti i bio na ponoćnom sastanku kriznog štaba u Krimsku, saopštio je Kremlj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na redu je sada, poštovani slušaoci, naša redovna rubrika Intervju nedelje. Gost kolege Miloša Teodorovića je pisac Laslo Vegel, dobitnik ovogodišnje nagrade Konstantin Obradović za unapređenje kulture ljudskih prava. Reciklaža sistema vrednosti iz 90-ih, zamagljivanje temeljnih ideja nove Srbije, potiranje glasa nezavisnih intelektualaca, potiskivanje osnovnih političkih principa u politikama partija koje se bore za vlast. Sve to, kaže Vegel, govori o tome da smo svedoci kraja Đinđićevog vremena.
Razgovaramo sa književnikom gospodinom Laslom Vegelom, dobitnikom ovogodišnje nagrade Konstantin Obradović za unapređenje kulture ljudskih prava za 2012. godinu. Gospodine Vegel, kada ste primili nagradu, rekli ste da živimo u atmosferi reciklaže 90-ih. A mnogi bi rekli da je to ipak prejaka ocena.
Pa, ja mislim da to nije prejaka, jer sama reciklaža to znači jedna vrsta, tako da kažem, jedno vrsto ponavljanje koje nema onu istu težinu kao original. Ali nije ni problem naravno u tome da bi se ponovo vodili ratovi ili tako i tako dalje, nego se radi o jednoj vrsti političke klime, radi se o jednoj vrsti vrednostnog sistema. I to sad počinje ta reciklaža 90. godina kada su izgubljeni neki temeljni demokratski ideali. To najbolje dokazuje i nastavak. Jer ovi pregovori, razgovori o koalicijama, tako da je, tu se vidi da su vrednostni sistemi izgubljeni, da su neke temeljne ideje su zamagljeni i nekako ja bi to tako rekao da je definitivno da je završeno sa Đinđićevom vremenom.
Kako biste gledali u tom kontekstu na ulogu vlasti koja upravo odlazi, mislim, na vlast koju simbolizuje Boris Tadić? Oni su dosta uradili na regionalnom pomirenju, ali trpe kritike da na tom polju ipak nije učinjeno dovoljno. Mislite li da su oni dobrineli toj dekonstrukciji 90-ih, odnosno vrednostnog sistema tog doba?
Apsolutno. Oni su u stvari mnogo pomogli da dođe ta nova vlast.
Kako mislite da su pomogli? Čitali ste, pretpostavljam, poslednji intervju Borisa Tadića Ninu, koji je privukao puno pažnje. On tu kao jednu od svojih najozbiljnijih zasluga opisuje upravo to što je pomogao pacifikaciju ekstremnih stranaka, kao što je bila Srpska radikalna stranka.
Ja mislim, ne verujem da radikalna stranka izgubila zato što je Demokratska stranka vodila neku kampanju protiv, da su bili u stalnoj diskusiji. Jednostavno, Srpska radikalna stranka izgubila klo. Ljudi su se menjali. To nezavisno od partije. Jednostavno, to se vidi da mnogi ljudi misle da mogu iste ideje u nekoj pacifikovanoj formi da izražu. Ja mislim da jeste da jedan deo krajnje desnica je neutralizovan, ali to ima jednu veliku cenu, pošto celo društvo išlo ka desno. Pa tako istisnuo na desnici Srpsku radikalnu stranku. Ne radi se o tome da društvo ima svoj jasan kompas, nego ide postepeno krizi ka desno i više nije bilo mesto za Srpsku radikalnu stranku i desilo se to da se sad pojavljuju se male fragmentarne ultradesne organizacije.
Mislite li da oni, da te partije imaju potencijal da postanu ono, na primjer, što je nekada bila Srpska radikalna stranka?
Takav potencijal nema. Naročito nema sa tim metodama da dođe tačno sa tim idejima. Ali naravno oni imaju veliku šansu da utiče na društvu, da produbljuju taj nacionalizam i da na neki način budu indikatori. Oni će kao marginalni faktori uticati na centar.
A kako gledate, gospodine Vegel, na vlast koja se upravo formira u Srbiji? Biće to kombinacija levičara, socijalista, po svemu sudeći, reći ćemo nacionalista, naprednjaka i opcije koja je negde na centru Ujedinjenih regiona Srbije. Da li će ta vlast nositi taj epitet desno orijentisana ili u koji biste vi kontekst smestili?
Vlast ova nova, u stvari ja mislim da ima samo jednu mogućnost i jednu želju. Ja ne vidim neki dugoročni program da konzervira postojeće situacije. Ona, ne verujem da će činiti neke ozbiljne korake ni levo, ni desno, ni napred, ni nazad, nego to će biti vlast tapkanja.
Oni su ipak došli na vlast, barem ukoliko govorimo o naprednjacima, sa idejom za promene.
Da, ali kako može se promeniti ono što je jedan deo vlasti isto tako napravio? Mislim, to je nejasno. To je više sad izgleda kao slogan.
Možda tako što će zemlju usmeriti ka interesnoj sferi Rusije?
Pa jeste, pojačat će se proruska orijentacija, ali ja mislim da to će trajati godinu dana, pa posle će se to neutralizovati, jer ona neće davati rezultate.
Kažete u jednom tekstu koji ste nedavno objavili, naš najveći problem je nije to što postoji nacionalizam, to postoji u svim državama Evrope i kako vidimo posle izvesnog zastoja, on ponovo jača. Najveći problem ovde jeste nacionalizam populističke geneze koja je imala svoje masovno utemeljenje u socijalizmu. A u čemu je razlika između nacionalizma ovde i, da kažem, desničarenja u Mađarskoj? Pretpostavljam da vam je to posebno zanimljivo. Puno se piše onome što se zbiva u Mađarskoj. Gde smo mi, gde su oni?
Jeste. Pa nacionalizam u Mađarskoj, ona hoće u stvari da rehabilituje jednu tradiciju. Jednu tradiciju koja je potpuno eliminisana iz javnosti posle 1945. Ona nikad nije bila ta populistički nacionalizam, nego nacionalizam jedne džentroidne klase. Mogu bi da kažem, srednje klase. A u Srbiji nacionalizam u stvari nije bilo tako jedna jaka srednja klasa i nije u istoriji nije mogla da bude nosilac nacionalizma, nego u stvari upravo zbog toga se krizira ka jednoj populističkoj varijanti koja je mnogo anarhičnija, mnogo manje se može kontrolisati i tako dalje.
Mađarski filozof i pisac upravo u intervju za Radio Slobodna Evropa Gašpar Mikloš Tamaš je rekao da je desnica uništila mađarsko društvo. Vidite li vi taj proces na isti način i mislite li da naša desnica može da dođe, da tako kažem, glave srpskom društvu? Konačno.
Tu sad dolazim, ja ono kad govorim uvijek o tom srednjoistočno evropskom pokretu, ja mislim da ono što se dešava u Mađarskoj i ono što se dešava u Srbiji, u osnovi ipak imam dosta sličnosti, ali ima dosta sličnosti u celom regionu. To znači da tranzicije, ljudi nisu, političke elite nisu umeli da nekako definišu jednu novu strategiju. Oni su mislili da tranzicija to je čuda i sad ima jedna vrsta masovna razočaranost u tranziciji i to sad pogođuje skoro u celom regionu, možda izuzetak je Poljska koja je brzo prebolela ovu fazu i kako vidim tamo ipak se nešto ozbiljno razmišlja, ali to je jedan veliki problem celog regiona i taj region u stvari sada počinje posle jedne utopističke ili da kažem jedne toje koja je imala pune nade, sada se vidi da ta nada je izgubljena. I to s jedne strane zbog nemoći političke elite, zbog pasivnosti kulturne elite, a sa druge strane i mase koje su nešto očekivali sasvim drugo.
Koliko se to, da tako kažem, gubitak te podrške koje smo očekivali iz Evropske unije na način kako smo očekivali, na primjer, negde do početka krize 2008. godine, može odraziti na tranzicione procese, pitam vas pre svega za region?
Pa u regionu će doći do jedne jake stagnacije. Znate, i tu sad i Zapad jedno vreme, to 80. i na početkom 90. godina, više govorila o demokratiji u ljudskim pravima, a sada Zapad upravo i sam zaboravlja na taj problem i unutar sebe, a sa druge strane više ne vodi brigu, više ne razmišlja šta se događa u tom istočnoevropskom regionu, pa ona misli ako se ne puca, onda sve u redu. Ali jednostavno zapadna desnica je, mislim da ta narodnjačka frakcija u Evropskom parlamentu snosi veliku odgovornost za događaje u istočnoj Evropi.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa razgovaramo sa dobitnikom nagrade Konstantin Obradović za 2012. književnikom Laslom Vegelom.
Gospodine Vegel, vratit ću vas na okolnosti koje imamo u Srbiji, o kojima također posebno pišete ovih dana. Rekli ste da ovo što se događa u formiranju nove vlasti vas podseća na ljubavni trougao, tako ste se izrazili.
Da, da.
Ono što je nemoguće negirati jeste da smo mi svedoci jednog potpunog gubitka svakog političkog principa u dogovaranju nove vlasti.
Jeste. Mada, to je počelo već u koje je bila nužna. To je sad...
To je zapravo počelo još sa Demokratskom strankom i njihovim dogovorom sa socijalistima. Pa čemu se, zbog čega da se onda uopšte uzbuđujemo toliko? Očigledno je to stanje stvari ovde.
Mislim da jednostavno to vodi do stagnacije i vodi... Znate, ako jedno društvo izgubi neke moralne principe, neke osnove, i ako u društvu počinje da se sumnja u neke vrednosti, onda može da dođe, naročito ako socijalna situacija je teška, može da dođe do jedne veoma anarhične, ne kažem pobune, ali stanja. Može da dođe gde se razvije, gde se širi nasilje na ulicama, međuljudski odnosi potpuno se srozavaju i tako dalje. Ja najviše od čega se bojim, ne od političke partije, oni će se uvijek snaći, uvijek će naći neke nove ljubavnike, nego da će u masama to imati jako veliki destruktivni efekat, koja ponovo će odgovarati krajnjoj desnici.
Vi vidite neku snagu koja bi mogla da artikuliše to socijalno nezadovoljstvo?
Socijalno nezadovoljstvo u onom smislu, u levičarskom smislu ne vidim. Ja ne vidim u Srbiji partiji koja ima ovaj kompletni levičarski program kao francuski socijalisti. Takva u Srbiji ne postoji.
Već. Ali u ostalom ne primećujemo ni da se nešto pretrano drže programa?
Da. Tako da, ta leva snaga koja bi išla u reformi tog divlja kapitalizma, toga u Srbiji nema uopšte niti na vidiku, nego postoje samo ta anarhična krajnja desnica koja može socijalne teškoće da koristi za svoje svrhe.
U kontekstu priče koju smo malo pre otvorili, a to je gubljenje principa u srpskoj politici, kako vam u tom smislu zvuči ono što je rekao kandidat za predsjednika vlade Vojvodine Bojan Pajtić, da on neće prihvatiti da bude formirana vlada uz podršku socijalista, a zbog njihovog dogovora sa naprednjacima? Je li to trenutak na kojem možemo reći je sad će se već držati principa?
To je samo replika na vladu na republičkom nivou. Ako na republičkom nivou nema mjesto za demokrate, onda i na pokrajini je to moguće bez socijalistima. To, ako to dobro odmerimo, to je jedan dosta logičan zaključak. Međutim, može da ima posljedicu. A to je to. Vojvodina sad hoće neće osuđena da bude jedna vrsta opozicijska regija. I da će se pomoću toga ta samosvijest Vojvodina još više će se ojačati. Ona se ojačava već posljednjih godina.
Gde to može odvesti? Znate, u Srbiji mnogi političari olako potežu teze o jačanju secesionističkih tendencija u Vojvodini. Mislite da se može govoriti u tom pravcu ili su to preterivanja?
To su preterivanja. To su apsolutno preterivanja. Ja ne vidim u Vojvodini neku političku snagu koja ima za cilj secesiju.
O čemu onda govorimo kada govorimo o jačanju samosvesti u Vojvodini?
Samosvest je tome da prepoznaje svoj interes specifični i kulturni i ekonomski i na tom smislu će tražiti jednu novu redistribuciju u Srbiji. Vojvodina, vi znate, sada privredno apsolutno spada u zaostale krajeve Srbije. I to, naravno, ljudi ovde ne slažu. To nije samo politička ideja, to je, zato sam govorio, samosvest Vojvodine.
Ono što je također zanimljivo u Vojvodini jeste u kontekstu, odnosno možemo govoriti u kontekstu Saveza u Skupštini Vojvodine, na čelu Skupštine predsjednik Saveza Vojvođanskih Mađara, isti onaj koji je govorio o izbornoj krađi. Moram i to da vas pitam. Kako se pomirio sa optužbama koje je sam iznosio?
Znate, on je tu teo, verovatno nije teo da pred svojim biračima da se opravdava, jer on je rekao da otprilike 30% njegovih glasova su ukradeni. Znači, to je tako veliko da, naprimjer, ni Milošević nije mogao toliko da krade. To je on više pravdao pred svojim biračima, jer nikad Savez Vojvođanskih Mađara nije tako slabo učestvovao na izborima kao sada.
Vi mu dakle niste poverovali?
Naravno, to niko nije poverovao. To ne znači da su izbori bili čisti. Sigurno da je bilo manipulacija, ali ne verujem da takvi direktni svađa bilo, kao što ne verujem da je ni naprednjacima i onim njihovim džakovima.
U svakom slučaju, kada ste govorili o izborima, napisali ste: u vazduhu su poput Hičkokovih ptica lebdele vreće sa glasačkim listićima.
Jeste, to su te bajke u Srbiji, to su i Pastorovo i naprednjački. To. Tako, mislim da to su teri propagandni efekat da postignu.
Pa kad uzmemo sve to u obzir, možemo li reći da je posljednja kampanja protekla u demokratskoj atmosferi i da ono što se sada događa jeste demokratija?
Pa ona jeste bila u demokratskoj. Ljudi su mogli slobodno da glasaju, mediji su, ako bilo i neke jednostranosti, ali ipak su dali mogućnost, ipak se videlo alternative. To nije problem forma, demokratska forma postoja, samo ne nedostajale su demokratske ideje.
Sa nama ovog jutra gospodin Laszlo Vegel, dobitnik nagrade Konstantin Obradović. Gospodine Vegel, pominjali ste odgovornost političke i kulturne elite. U ovakvoj Srbiji, gde vi vidite poziciju intelektualca?
Sada ima te dva vrsta intelektualaca. Jedan je partijski, ja inače u principu nisam protiv partijskih intelektualaca, a druga je, to je nezavisna. Problem je više da ne postoji ravnoteža. Nezavisni intelektualci u Srbiji su potpuno marginalizovani, oni su kao parije u ovom društvu, a partijske intelektualce unutar svojih partija su, što se tiče dostojanstva kulture, to su dosta pasivni.
Da li biste se složili sa ocenama onih koji kažu da su intelektualci izdali Srbiju, izdali građane?
Ne. Ja mislim da nezavisni intelektualci u stvari su pokazali najveću dalekovidnost u ovom periodu.
Ali nekako se nisu čuli. Ko je odgovoran za to?
Taj sistem, tu su partijski krugovi su vladali. Oni daju ton i ni u medijama, nigde ne postoji jedan jak forum nezavisnih intelektualaca. Ne postoji ni jedan ozbiljan časopis, nedostaje ozbiljne novine i televizije imaju dosta populističke emisije. I znate, u Srbiji sad svaki partijski lider ko Madonna, to su star, to je jedna vrsta takvo preterivanje. Još malo pa će ceo izborni mehanizam i proces se učiniti smešnim. I u toj guži, opštem haosu, taj nezavisni glas nije mogao da dođe do izražaja. Ali ona postoji. Sad neko govori i o belim listićima i to je jedan od znakova. Ne kažem da je to samo to postoji, nego to se vidi da se formira neki ton, pa u pozorišne predstave, pa dosta ima knjiga. To znači da se sazreva jedan drugi glas koji je malo trezveni i malo dalekovidni misli o ovoj državi.
Pisac, gospodin Laszlo Vegel, bio ovog jutra sa nama. Hvala vam puno na razgovoru.
Nema čemu, hvala vama.
Poštovani slušalci, bio je to naš intervju nedelje, a u narednih par minuta o stalnoj temi u ovo doba godine, a to su maline, prinos, otkup i tako dalje. Visoke temperature, koje se posljednjih nedelja ne spuštaju ispod 30 stepeni, u mnogome su uticale na ovogodišnji rod maline, kako na kvalitet, tako i na prinose. Malina se još održava na višim nadmorskim visinama, gdje se ovih dana otkupljuju posljednje količine. Koleginica Milena Kuzmanović posjetila je otkupni centar Stave podno Medvednika.
Svake večeri na otkupna mesta na stavama pristiže malina iz desetak sela u podnožju Medvednika, Lopatnja, Vragočanice, Dragodola, Stanine reke i drugih. Ove godine zbog suše rod je desetkovan, malina je nešto sitnija, ali solidnog je kvaliteta sa visokim procentom suve materije, tvrde malinari. Milisav Tešić iz Lopadnja pod malinom ima pola hektara.
Predao sam večeras 98 kilograma, suša je učinila svoje, tako.
I koliko se do sada predali?
Pa najdje oko 2200 kiva. A to je s obzirom na kakav je bio malinjak, to je nula od kivaže. Računica, što kaže čovjek, nikakva, sada se radi. Seljačka su posla takav, uvijek uložiš, a šta dobiješ, to je znak pitanja.
Koje vrste malina ovdje se uzgajaju?
Ima, Mikel, Vilamet i nešto ima Tulameta. Ali to su male količine.
I koja se na ovoj suši pokazala ovako najotpornija?
Pa Tulamin je, sad se najbolje bori. Jer nekako su plodovi ispod lista i...
Živan Marković, kako kaže, prima malinu na jednom od pet otkupnih mjesta koliko ih je na stabama.
Ove godine suše desetkovala rod maline, znači sigurno za 3/4 manji rod nego što je očekivan. Mi na našem otkupnom mjestu kupimo tako oko 3-4 tone za dan, a nekada smo kupovali 30-40 tona dnevno. Roba što se tiče maline je sitna, jedino dobro od svega je što ima dosta šećera, znači u njoj.
Kolika je otkupna cena?
Pa imali smo otkupnu cenu u početku, znači 80 dinara, koja je, kako je otkup tekao, rasla i danas je stigla do 125 dinara. Po meni neka realna cena je, znači, negde euro i 20, znači 140 možda dinara, ali... Šta vredi da je bila 200 dinara kad je nema?
Pitali smo i kuda odlazi malina sa stava.
Ova malina se vozi u hladnjaču u Mojkoviću, tamo kod Bele crkve, a otkupljivač je preduzeće Frikos Zemun. Pa dalje ide u zemlje zapadne Europe, znači Nemačku, Holandiju. Deo i u Italiji, to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti. Filip Gordon danas i sutra u Beogradu sa srpskim zvaničnicima. Od Srbije se ne očekuje u ovoj fazi da prizna Kosovo, ali će morati prihvatiti činjenicu suverenog i nezavisnog Kosova unutar sadašnjih granica, poručio Gordon. Mlađan Dinkić, neće biti zamrzavanja plata i penzija, ali će njihov rast morati da se uskladi sa realnim stanjem u budžetu. Danas kreće Srebrenički marš mira. Hillary Clinton, Sirija se nalazi pred kolapsom. I vest koja je stigla iz Rusije u poplavama na jugozapadu te zemlje, prema jutros objavljenim informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova, poginula je 141 osoba. Temperatura u Srbiji 38 stepeni danas. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala i prijatno.